слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
Через карантин дистанційне навчання. Як на практиці його реалізують і як це вплине на навчальний процес? У гостях Іванна Куберник, співзасновниця громадської організації «Смарт Освіта». От ви написали, що дати треба завдання вчителі, мають дати завдання у Вайбері, але це не дистанційне навчання. Тобто вони можуть дати це завдання, але це не є дистанційним навчанням, що ви мали на увазі. Все ж таки, це така стандартна схема, коли вам дають завдання, от вчитель просто каже, от прочитайте там параграф такий, то там перепишіть.
І дайте відповіді на запитання в кінці параграфу.
Дайте відповіді на запитання, точно.
Ну, дуже прикро, тому що таким чином можна поширювати домашнє завдання, але знову ж таки питання його ефективності, якщо це лише прочитайте параграф і зробіть завдання, які є в ГДЗ. Знаєте, що таке ГДЗ, так? Готові домашні завдання. Хороше домашнє завдання навіть це те, яке ти не можеш списати. А коли ми говоримо про те, що дитина не отримує жодних знань зараз в школі, бо вона не ходить в школі, не отримує жодних пояснень. Крім цього, вчитель лише перекладає на неї відповідальність самостійно опанувати матеріал, це не дистанційне навчання.
Яким тоді б мало бути це дистанційне навчання? Як його можна організувати теоретично? Ну, тобто, як мали б виглядати уроки, от такі дистанційні, це онлайн з допомогою якогось скайп-зв'язку, чи що це могло бути?
Так, власне, я про це писала, але правда полягає в тому, що з цим пораються ті, хто робив це раніше. Так, це може бути скайп, або, наприклад, мені відомо, що чимало шкіл зараз опановують інші конференц-сервіси, сервіси, такі як Zoom, наприклад, теж досить зручна річ. Але якщо у людини, у вчителя є план урока, який включає не лише її старий конспект, а ще якісь відео подивитись на YouTube, спеціально підібрані вправи з онлайн-платформи, то цей вчитель впорається з цим і під час карантину також.
От, до речі, в нас запитання до наших слухачів та слухачок, а також глядачів та глядачок, які можуть поставити, ви можете поставити їх у Фейсбуці та на нашому YouTube-каналі, а ще ви можете зателефонувати 0800 750 490 чи написати нам на Viber 067 67 404 76. Будь ласка, розкажіть, чи ви вже стикнулися з тим, що ваші діти, ваші онуки, хто завгодно, ваші там племінниці та, я не знаю, будь-які родичі близькі, вони, діти, власне, вони залишилися вдома, вони не пішли, і як саме проходить їхнє дистанційне навчання?
Так, і щодо дистанційного навчання, як має виглядати, наприклад, в такій формі навчання, якісь практичні завдання або предмети, які потребують постійної присутності вчителя, якщо говорити там про трудове навчання, зокрема, там, де вони мають вишивати, чи там хлопці, дівчата робити щось руками, загалом під наглядом вчителя.
Ну, по-перше, я хочу звернути вашу увагу, що в Україні вже немає гендерного розподілу на уроках праці. Немає такого, що хлопці мають, а дівчата мають щось інше.
Тому я
справді
виправила,
різні модулі, і правильно зробити в школі таким чином, щоб всі могли обрати. Дівчатка-хлопчики, які хочуть лобзиком випилювати, йдуть лобзиком випилювати. Дівчата-хлопці, які хочуть готувати, йдуть готувати. Мені здається, що це найпростіше насправді, тому що тут справді є чимало інструкцій на YouTube, як зробити якісь безпечні речі. Але знову ж, давайте говорити правду. Це не найважливіший урок. І ми зараз говоримо про те, що в більшості шкіл заплановані після 20 березня канікули. Це по-різному, бо школа має сама право встановлювати канікули, але в більшості шкіл канікули заплановані після 20 березня. Якщо один тиждень не буде уроків праці, я не думаю,
але,
що це буде.
Але, зрештою, тут йдеться не тільки про працю. Якісь практичні завдання можуть бути і на біології, і на хімії. Я загалом просто як приклад навела це.
А знову ж таки, це питання до того, чи вчитель шукав ці цікаві завдання раніше. Тому що можна показати, як з соку виділити ДНК. Це не дуже просто, не вдасться кожній дитині, але принаймні це є безпечно і це можна спробувати зробити в домашніх умовах. Можна дати завдання з історії, не просто почитай параграф і дай відповіді на запитання, а запитати, чому там умовно, залежить від теми, чому, наприклад, Бісмарк вирішив завоювати Францію, а не Австрію, яка була в більш ослабленому стані в той час війни, і він все-таки пішов війною на Францію, і дати дітям разом це обговорити, дати дітям зробити якісь висновки, дати дітям самим можливість зробити скайп-конференцію, наприклад, суд над Центральною Радою за те, що вона робила в 1918 році. Я зараз умовні кажу завдання. Тобто тут питання до того, наскільки
творчого
вчитель готовий до такого роду завдань. Ви знаєте, ви згадали мій пост у Фейсбуці. В нашій громадській організації є сайт «Нова українська школа», і ми цей пост поставили туди як колонку. Його прочитали за 2 дні понад 100 тисяч людей. Тобто та інформація, яку я зібрала досить на швидкоруч, запитана, і, звісно, ми тепер будемо публікувати щодня якісь матеріали. матеріали для того, щоб допомогти вчителям. Насправді, найбільший виклик – це молодші школярі. Тому що старші, особливо 11-класники, я думаю, що для багатьох для них, особливо ті, хто свідомо вже готується до ЗНО, це полегшення, бо вони можуть спокійно готуватися до того, що їм буде потрібно для вступу до вищих навчальних закладів. А з малюками, звичайно, це складніше. Тут більше потрібне залучення батьків, і ми найближчими днями опублікуємо матеріал саме для вчителів початкової школи.
Який оптимальний формат у цих онлайн чи віддалених, так би мовити, уроків? І який би ви назвали? От, можливо, скайп-конференція. Ви сказали, там до 30 людей, там можна зробити великий скайп-кол. Як на вашу думку, от найкраще це зробити? Чи якесь поєднання?
Я хочу ще раз повторити. Не існує одного оптимального формату. Оптимальний той, до якого готовий вчитель. Якщо вчитель жодного разу не користувався скайпом, можливо, йому буде це складно. Хоча, наприклад, нам написали вдячні батьки зі Львова, і, можливо, ми теж зробимо матеріал про цю вчительку. Про вчительку старшу 50 років, яка дуже активно впроваджує всі реформи нової української школи. Батьки і діти дуже нею задоволені. Вона ніколи не користувалася скайпом, але вона попросила допомоги тат, і кілька тат дуже швидко налаштували їй скайп на телефоні, показали, як ним користуватися. Вона дуже швидко опанувала базову річ, дуже важлива, дуже проста і смішна річ. Базова річ, щоб тебе вдався твій скайп-урок, навчитися відключати мікрофони і домовитися з дітьми, щоб вони відключали мікрофони. Бо інакше справді досить складно.
Можна почути щось несподіване.
Звісно. І в другому класі відбуваються повноцінні уроки. Є інша вчителька початкової школи з Кам'янської школи, це Дніпропетровська область, Ольга Букреєва, в якої є прекрасний блог, і там поурочні плани з відео, з мультиками, з творчими завданнями можуть брати всі вчителі, якщо зайдуть на її особистий блог. Там є прекрасні листи до батьків, як не панікувати, як правильніше організувати роботу дітей, з розумінням того, що батькам часто потрібно на роботу. Яким чином організувати день дитини, щоб вона не вибилася, щоб це справді було навчання, яке приносить користь. Не вибилася з режиму, я маю на увазі.
Але, зрештою, не всі викладачі, не всі вчителі такі от ініціативні, не всі володіють навіть навиками користування комп'ютера, наприклад, на тому високому рівні. Що робити в таких випадках? Як діяти школам? Як, можливо, організовувати якісь курси швидкі зараз для вчителів?
Ну, дивіться, знову ж, чудес не буває. Тобто, звісно, директор школи, який має зараз за законом досить суттєву автономію, має досить багато прав скористатися цією можливістю і прискорено навчити вчителів користуватися цими можливостями, познайомитися з платформами, з'ясувати, що там дуже багато завдань, які ти просто безкоштовно можеш брати і виконувати. Але мені здається, що ми зараз говоримо про дистанційне навчання, враховуючи, що в більшості шкіл, це кінець чверті, нам треба поговорити, верніше, вчителям треба серйозно подумати про дистанційне оцінювання. І вона теж існує, звісно, є форма, але треба знати, як це зробити. Тобто, звісно, тут уже неправильно використовувати лише ті завдання, які, вибачте, діти можуть списати звідкись, і ти не знаєш, чи вони це використали, чи ні. І тут, мені здається, корисним може бути досвід дистанційних шкіл. Насправді, вже досить немало дітей, і ця кількість зростає, навчаються в дистанційних школах, на домашньому або дистанційному навчанні, на екстернаті. Тобто, це школи, які мають сформовані всі уроки за всіма темами, всі поурочні плани, і мають досвід і методики, яким чином це оцінюється. І я думаю, що ми теж підготуємо про це матеріал, ми зараз збираємо відповідний, тому що наприклад, ті ж вірші можна цілком попросити дітей записати відео, можна дітей попросити ще якісь речі, ті, що найпростіші, я зараз називаю, ті, що для вчителів на запам'ятовування і відтворення, можна попросити переглянути і відповідно таким чином оцінити. Тобто є різні варіанти, яким чином це зробити. Діти цілком можуть фотографувати свою роботу і надсилати в досить обмеженому часі, в швидкому, на той же Viber, якщо вчитель, наприклад, не звик користуватися електронною поштою. Є різні варіанти, і тут уже важливіше так само вчителям зосередитись на тому, що потрібно. Наприклад, можливо, варто залишити в спокою тих дітей, в яких все гаразд, дати їм якесь додаткове завдання, чи творче завдання, чи запропонувати опанувати наступну тему і зосередитись на тому, щоб точково допомогти тим дітям, в яким є труднощі навчання. Але насправді є проблема так само, не забувайте про те, що карантин може затягнутися, і тоді це вже стане серйознішим викликом, тобто коли діти підуть на канікули, вчителям треба готуватися, що вони будуть робити, якщо карантин затягнеться. Ми не можемо виключати такого розвитку подій.
Якщо карантин затягнеться, чи є шанс, що подовжить навчальний рік на канікули, фактично літні?
Дивіться, формально це відповідальність школи. Формально навчальний рік триває до 1 липня. Це завжди так, тому що є ЗНО, можуть бути десь екзамени в творчих чи в спортивних школах. Тобто формально школа має право це зробити. Будь-яка школа кожен рік насправді. Але інше питання, що це дуже непопулярне рішення, і на мою думку, тут МОН мав би заявити якусь свою позицію. Як буде, мені важко сказати, ми знаємо, що зараз немає міністра. Тому яким чином...
А хто замість міністра має це
зробити? Є виконуючі обов'язки. Дивіться, має, якщо ви говорите в модальності повинен, ніхто в МОН не повинен це зробити. Це право школи. Тобто кожна школа, і я знаю школи, які вже про це заявили, що вони це зроблять. І,
але
в принципі,
МОН може рекомендувати якусь систему, так правильно, яку може
саме рекомендувати. Так, саме рекомендувати, тому що розумієте, насправді тут теж треба говорити. Це, звичайно, така надзвичайна ситуація і для України, і для всього світу. Але карантини за сезон з до сезонних ГРВІ бувають щороку. І діти випускають досить суттєві теми. І закінчується це тим, що просто закривають очі, ну не вивчив якусь там комбінаторику чи ще якусь іншу велику тему, яка припала саме на ці тижні. Ну і не вивчив, ми поробимо вигляд, що ми цього не знаємо. Це неправильно. А враховуючи, що потім ще буде нашарування свят, Великдень, першотравневі свята, ще там якісь інші речі, вчителі дуже часто намагаються закінчити все до 1 травня, пхати це невідомо як дуже швидко, щоб поставити галочку, що вони цю тему пройшли, це неправильно. Ось як викорінити цю практику, це досить складне завдання і дуже необхідне. Тому що для пояснити і батькам, і вчителям, що ні, це не знущання над дитиною, що вона походить перший тиждень червня в школу. Це навпаки можливість для неї пропрацювати ті теми, яких вона не знає. Можливо, навіть в індивідуальному порядку або в міжкласних групах. Я хочу нагадати, що підписав на нарешті президент закон про повну загальну середню освіту, і там є чимало дуже зручних інструментів. Наприклад, право робити міжкласні чи навіть міжвікові групи. Тобто, у вас є математики там 5-6 класу, наприклад, сильні діти. Ви можете зібрати їх разом і йти з ними вперед. А водночас тим дітям, яким треба більше, докладніше, повільніше пояснити, зібрати в таку саму міжкласну групу, чи на паралелі, чи навіть в кількох різних класах, і докладніше їм пояснити те, що їм потрібно. Це краще для дитини, ніж просто поставити галочку і відправити її 1 червня на канікули. Але тут є одна дуже серйозна річ, яка називається відсутність кондиціонерів в школах. Ще чому тут дуже небезпечні якісь загальні централізовані рішення. Бо, наприклад, є школа, де це не буде проблемою, все пояснять і колективу, і батькам, і дадуть дітям додаткові знання, навички і компетентності. А є школа, де, наприклад, скористаються листом, обов'язково скажуть всім сидіти в класах, а температура на вулиці, наприклад, плюс 32. І, звісно, це знущання над дітьми, а не навчання. Тобто, я вважаю, що подовження навчального року потрібно, незалежно від карантинів, тому що Україна належить до країн з найдовшим канікулами у світі, там займає чільні місця. І українські діти належать до дітей, які навчаються найменше години днів протягом року. Це не є добре. Але водночас це має бути продумане рішення з урахуванням, в тому числі, здоров'я дітей. Я маю на увазі можливості для охолодження в школі, тобто наявності кондиціонерів.
Наостанок, скажіть, будь ласка, от чи може бути ця ситуація от нагальна, чи може вона бути шансом щось змінити, наприклад, у нашій системі освіти, от я не знаю, просто поміняти точку зору, давайте так.
Як кожна кризова ситуація, так, тому що це зараз відбувається прискорене навчання вчителів користуватися дистанційними методиками. Не всюди, як ви казали, деякі вчителі прямо кажуть, що ти що, не можеш там якесь відео знайти по якійсь темі, що ти до мене пристаєш. Це дуже прикра історія. Звісно, але є і вчителі, і я бачу це і по своїй стрічці Фейсбук, і по нашій пошті сайту «Нова українська школа», які з натхненням взялися використовувати цей шанс навчитися новим методикам і дати нові можливості дітям. Тому, як будь-яка криза, звісно, це шанс. Питання, хто і як нею користуватиметься, і як держава поширюватиме позитивний досвід.
І ще хотіла запитати про ЗНО. Що буде з підготовчим, цим тестовим ЗНО, і як загалом, чи не посунеться також і термін складання ЗНО загального?
Ну, дивіться, пробне ЗНО вже посунули на один тиждень, на квітень. Це не створює жодних проблем, це просто пробне ЗНО для зручності дітей, щоб вони зрозуміли, як їхати до центру тестування, як відбуватиметься тест, що там, до чого їм бути готовими, щоб вони менше хвилювалися на основній сесії ЗНО. Його не всі проходять, але за бажанням можливо собі таке тестування влаштувати. Що стосується Основної сесії важко говорити, як буде, але мені здається, що це не становить великої проблеми. Просто будуть внесені зміни в наказ про вступну кампанію, і пропорційно буде посунуто не лише ЗНО, а й інші терміни вступної кампанії. Так, це прикра така річ, але мені здається, що це найпростіша річ в цій ситуації.
Івана Куберник, співзасновниця громадської організації «Смарт освіта» і екс-радниця міністерки освіти, була у студії громадського радіо.
Ви слухали подкаст громадського радіо. Радіо.